Mezi 31 stranami a hnutími, které kandidují v letošních parlamentních volbách, je taky Strana práv občanů. Volebním lídrem, prezidentem Zemanem do čela strany povolaným je František Ringo Čech. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč to není předseda Veleba, jakože je suchar oproti vám?
Ne, já jsem se vlastně Miloše pořádně nezeptal, proč teda neposlal mě do boje, když v té straně jsou docela schopní lidi, ale zřejmě chtěl někoho hodně mladého a perspektivního.
A zábavného.
Proto se obrátil na mě.
Do voleb jdete, protože, jak jste prohlásil, prezident potřebuje v parlamentu spojence. Na co potřebuje nadstranický prezident, jak sám sebe vlastně Miloš Zeman tituluje, politického spojence?
No, v této zemi není nadstranický nikdo.
Takže Miloš Zeman neříká pravdu?
No, jako prostě, ať jste jakkoliv nestranej, vždycky jako tíhnete, vždycky vás, to srdce vás někam tahne na nějakou stranu. To neznamená ještě, že budete prostě nespravedlivá, nebo že toho budete zneužívat. Já myslím, že Miloš je bojovník, velký bojovník, a bojovníci zpravidla nebejvají moc nestraný.
Dobře, ale on sám o sobě říká, ne že nestranný, ale že nadstranický, že nad stranami, a vy říkáte, jsem prezidentův muž, toto je prezidentová strana, na briefingu v srpnu jste to řekl, tak bude-li tedy SPO do sněmovny zvolena, tak prezident, když to přeženu, vlastně ztratí to, co vlastně nikdy neměl, ale o čem tvrdil, že to má?
Prezident získá skupinu lidí, která ho bude podporovat z pozic parlamentu. To nebylo. Zatím se jako dočkal pouze urážek, zesměšňování. Prostě je to, útoky na prezidenta mi strašně vadějí.
No a vám nechybí nadstranický prezident, nebo nadstranický?
Já nemám pocit, že je zase moc stranický. Samozřejmě, když se rozhodujete...
A když hledá politické spojence do parlamentu?
To je něco jiného, oporu. Prostě potřebujete někoho, kdo by vás podpořil, musíte cítit někde přízeň, musíte mít někde, abych řekl, použil umělecký příměr, koutek, kde jste doma, paní redaktorko. No tak to v tom případě by měl v parlamentu asi slušnou partu, kdyby jsme prošli, a výsledky jsou velmi dobré zatím.
V programu SPO se píše, SPO je stranou, které jsou cizí jakékoliv předsudky a fobie. Vy nešíříte předsudky a fobie?
Já si myslím, že ne, když už jsem vás tady o tom jednou přesvědčil.
Já otázka, prostě, jestli jste přesvědčil své voliče. Nikoliv.
Víte, co je nejhorší? Já vám povím, co mě teďka potkalo jako špatného. Já pořád říkám stejné věci. 15 let říkám pravdu a stojím si na svým. A teďka prostě to začínají přijímat, vykrádají mi moje myšlenky, nebo se teprve teď hlásej ke svým myšlenkám, které byly totožní s mýma, čili tak jako já místama přicházím o argumenty, že to říkají všichni, nebo většina.
Pane Čechu, tak když říkáte, že nešíříte fobie a předsudky, v rozhovorech tvrdíte, že muslimové touží po konfliktu, že neexistují umírnění muslimové, že nás kvůli migrantům čeká občanská válka, že se na nás valí hrůzostrašná katastrofa. To není fobie?
Není, to je jenom obava. Je to obava, kterou vyjadřuju obavu. Prostě já si myslím, že já miluji historii a hodně se jí zabývám. A ukázalo se, že prostě situace, ve které jsme teď, se v dějinách v určitých úsecích opakuje. Vzpomeňte na konec říše římské a příchod barbarů. Prostě vznikla nová jakoby evropská civilizace, ale až za 200 let, a těch 200 let, než se to srovnalo, tak bylo hrozných, a to nás čeká. Já myslím, že mě vadí na tom, že islám prostě není otevřený jakýmkoliv změnám, jakýmkoliv ústupkům. Přece nemůžou s náma chtít lidi, kteří kamenují ženský, zahalují je do koberců prostě a mají takovýhle názory. Myslím, že to...
Pane Čechu, ne všichni vyznavači islámu kamenují ženy a balí je do koberců.
No jo, tak my víme...
Tohle není fobie, tohle není šíření fobie. Že sem přijdou hordy muslimů a budou nás tady kamenovat, nás ženy. Říkáte, že nešíříte fobie?
No mě ne, vás, paní redaktorko, vy jste ženská. Ale neříkejte mi, že vy ani trošku nemáte obavy z toho, co přijde.
Teď není vůbec důležité, co si myslím já. Já se vás ptám na to, jestli šíříte a nebo nešíříte fobie.
25 milionů
říkáte,
muslimů
přijde,
má přijít do Evropy.
Ano, a budou kamenovat ženy.
25 milionů.
Je nebo není to šíření fobie?
Není. Je to hodnocení situace, je to dobrá analytická zpráva, je to prognóza.
Všechny ty ženy, které ukamenovány byly, je to samozřejmě tragédie, ale řekněte mi, vy znáte počty, kolik žen bylo ukamenováno? Když říkáte, že vlastně všichni muslimové, vy to berete jako fakt, říkáte obecně, muslimové sem přijdou, budou kamenovat ženy.
No, tak já bych to takhle doslova neřekl. Mm-hmm. Prostě u nich to není nic jako nenormálního, nějakou ženskou ukamenovat, ale vy jste si vybrala zrovna něco tak teatrálního. Já bych našel daleko, daleko jiný příklad. To je ta
vy jste mluvil o kamenování žen, nikoliv já.
No, tak to jsem zvolil špatný
téma. Já samozřejmě vím, že ženy jsou.
Jsou, no.
Kamenovány. Jsou to obrovské tragédie.
Když budou u nás muslimské ženy ohroženy, my je budeme bránit, my Češi.
V Česku žije podle odhadu víc než 20 000 muslimů. Kolika z nich se projevují neumírněné tendence a kolik z nich kamenuje ženy?
Proč jich je málo?
22 000 muslimů, či by se našel jeden, který by chtěl,
ne,
kamenuje?
Ne, helejte, moji vnuci říkají, dědo, co ty máš furt proti ním? My je máme ve třídě, jsou to skvělí lidi. Já říkám, to je proto, že jsou tři. Až jich bude 20, tak vám strhají křížky a nakopou zadky, hoši. Ale to už tady děda nebude. No, 25 milionů jich má přijít. A to je prognoza, to není nějaká fantasmagorie. 25 milionů muslimů říkají, že Evropa by se na ně měla připravit. Tak já se připravuju.
Migrace milionu lidí z kulturně odlišných zemí je podle SPO tedy největší bezpečnostní hrozbou pro Českou republiku. Jak konkrétně zemi ohrožují migranti, kteří se skutečně České republice víceméně vyhýbají a ani tady nechtějí zůstat?
No tak protože oni jdou za výhodnou ekonomikou, ta je v Německu, u nás nebudou mít 600 euro měsíčně, ale to Německo je nepojme všechny. Německo neudrží 25 milionů muslimů, v Turecku, v Řecku, všude prostě, v Itálii. Za těma plotama jich je moc a připlouvají lodě každý den. Oni to přestali zveřejňovat, aby nešířili paniku, ale to prostě je neudržitelné. To se jednoho dne provalí a budeme je mít tady. A teď si představte, že přijdou ty mladí, silní kluci, co jsou tak zubožený, co utíkají prostě.
Tak utíkají i rodiny s dětmi, samozřejmě utíkají před válečnými konflikty z míst, kde jim zkrátka hrozí.
V menšině, paní redaktorko, v menšině. Většinou jsou to mladí, zdraví kluci s těma drahýma adidaskama, nejdražšíma telefonama.
Dobře, tak to vidíte občas na záběrech v televize, ale znáte, jakoby, znáte čísla? Znáte reálná čísla, z čeho vycházíte, že to tak je? Kolik přichází
usluzuju
do Evropy
podle
rodin
zpráv
s dětmi?
V novinách. Ale co mě třeba zneklidní, když vidím ten houf těch nešťastných mladých lidí plných síly a jak dělají takhle jako Viktorka nad kým, nad čím, nade mnou, nad váma, nad čím budou vítězit? Co?
Možná jsou rádi, že zvítězí nad tím, že nepřišli v zemi válečného konfliktu o život, pane Čechu. Řekněte mi, 25 milionů říkáte, že přijde, co je to za číslo, kde jste ho vzal?
Já jsem ho nevzal, já jsem ho převzal z médií. Já jsem už před časem zaregistroval, to ještě se vůbec tohleto nedělo, to, co tady teďka řešíme. Takový, já tomu říkám, dělostřelecká příprava. Když někdo vypustí, začne připravovat veřejnost na nějakou zprávu, tak jako, že Evropa vymírá, že to je špatný a že nejsou pracovní síly a že se budeme muset připravit na to, že sem přijdou noví lidé, jako na tu novou Evropu už nás.
Jak někdo může vědět, že sem přijde přesné číslo, 25 milionů?
Já nevím, já nemusím možnost se zeptat toho.
Nějak jste si to nezjišťoval.
V tisku, na internetu, kdybych si s tím dal tu práci, tak to najdu, ale to jsou odhady znalců.
Kvůli hrozbě migrace chcete posílit armádu a částečně obnovit branou povinnost? Takže se lidi nebudete ptát, zda chtějí výcvik se zbraní absolvovat?
Ne. V žádném případě, když je ohrožená republika, když je ohrožená svoboda tohoto státu, nikdo je nebude týrat.
Kdo ji ohrožuje? Těch 12 migrantů, kteří podle zprávy cizinecké policie prošli Českou republikou?
Ano. Nebezpečí prostě nechtěné imigrace. Takže já nenavrhuji žádnou dvouletou vojnu. Půlroční výcvik ze zbraní, pořadový cvičení a bydlet doma. Půjdeš v 9 na cvičák a ve 4 se vrátíš, naučíš se střílet, nebudeš muset střílet, nikdo to nebude chtít, ale když to bude třeba, tak to budeš umět. To je filozofie toho.
Zaujalo mě, v programu přece upozorňujete na to, že základní vojenská služba byla v roce 2005 zrušena bez referenda. Tak jestli by nebylo v téhle optice vlastně fér zeptat se lidí v referendu, jestli si přejí obnovení branné povinnosti, jestli chtějí na půlroční cvičák.
Tak u nás referendum není zrovna oblíbený způsob.
No ale to je součást vašeho programu.
Ano, Ale já
jestli
bych
se s ním tedy identifikoval jako super lídr.
Paní redaktorko, zodpovědný politik, ať už je to poslanec nebo senátor, by taky některé věci měl zodpovědně rozhodnout sám. A tohle to je věc, kterou může rozhodnout parlament, aniž by vyhlasoval referendum.
Takže přímá demokracie, jen když se to hodí?
Já nejsem pro přímou demokracii. Já jsem o zodpovědnost politiků, který udělají závažní rozhodnutí. Jedno z nich je, aby jsme byli bojeschopní, aby naši mladí kluci se vyšvihli na hrazdu, aby udělali kotrmelec a uběhli 300 metrů.
Pane Čechu, takže se neidentifikujete s programem, který teď jako super lídr prezentujete strany, kterou vedete do voleb, protože k jiným otázkám referendum plánujete. V programu zmíníte referendum o setrvání či vystoupení z Evropské unie. O referendu jsme mluvili ve vztahu k té branné povinnosti. Jako,
to je závažná věc, ale vystoupení z Evropské unie. Já jsem tu branou povinnost mluvil jako...
Vy jste řekl, že
to jako...
referendum moc nejste. Že politik má rozhodnout.
Protože já si myslím, i když jsem informován, že veřejnost většinou rozhodne dobře i v referendu, já si nejsem jistý, jestli by občani dokázali opravdu včas rozpoznat nebezpečí a rozhodnout se správně. Když podívejte, naši politikové většinou rozhodovali se, Beneš se musel rozhodovat úplně sám, Masaryk se rozhodl úplně sám. Referendum vypadá krásně. Vypadá krásně, ale v praxi je to ošemetná věc, ale každopádně jako strana to má v programu a když
se podaří...
Se kterým
vy se neidentifikujete?
Ale jo, já mám kázeň, vy si mě pamatujete z parlamentu, já jsem prostě, pokud se nejednalo o můj zásadní nesouhlas, tak jsem vždycky hlasoval s klubem, i když jsem měl trošku odlišný názor, že jsem týmový hráč a vím, že prostě by se parta nehnula dopředu, špatně se lidi dohodnou, dva Češi už se nedohodnou.
Všechno, co říkám, je třeba brát nad sázkou, to jste řekl v jednom z volebních spotů SPO, takže...
Moje příměry brát nad sázkou.
Vaše příměry. Co volič teď z toho, jak se o tom tady bavíme, má brát vážně? Jak má poznat, kdy to myslíte vážně? Kdy vážně prezentujete tak vážnou věc, jako je program do poslanecké sněmovny
volič
a kdy si děláte legraci?
Že aby chodili mladí kluci se připravit na cvičák, aby mohli bránit republiku, když bude třeba, na to není třeba referendum. Ale na naše vystoupení z Evropské unie, to je tak závažná věc, že to bez referenda nejde. Čili já bych to spíš překvalifikoval na uvážlivé používání referenda.
Vy jste říkal na začátku rozhovoru, že mluvíte pravdu celou dobu, že jste konzistentní ve své předchozí politické kariéře, profesi. A i jako problém v programu uvádíte nepravdivé a někdy i podvodné informování občanů o nejrůznějších oblastech. Chcete dokonce navrhnout změn zákonu s cílem zvýšit odpovědnost jednotlivců za pravdivost sdělovaných informací. Tolik z vašeho programu. Když to máte takhle a berete to takhle vážně, tak se vás zeptám natvrdo. Podepsal jste antichartu?
Nepodepsal. Chcete, abych po 50. vysvětlil, jak to bylo s antichartou?
Ano, prosím, udělejte to.
Já jsem patřil se Schillingrem a s mojí kapelou k umělcům druhé kategorie. Ty první, ty VIP, šli do Národního divadla. My ostatní v čele s Gotem jsme šli do Reduty. My jsme tam byli taky, tam proběhlo to shromáždění a my jsme se Schillingrem, jak říkají mladí lidé, vzali dráhu. My jsme prostě zdrhli, odešli jsme odtamtať. A druhý den mi volala Hrabalova sekretářka a říkala, pane Čech, zachránila jsem vás od velkého průseru. My jsme vás tam podepsali, vy jste odešli a Hrabal to bude kontrolovat, bylo by zlé. Tak takhle já jsem podepsal antichartu.
Ano, tohle jste řekl naposledy také serveru novinky.cz loni v březnu. Když se ale podíváme na tuhle fotku, tak předpokládám, že jste to vy, že tady stojíte vedle Karla Gotta, máte v ruce pero a nevypadá to, že se
ale nepodepsal jsem jí.
Máte v ruce pero, nepodepisujete se v tu chvíli, ale to znamená, že stojíte nad tím archem a... Co to je za fotku?
To je ta fotka z Reduty. Ruce pero mám, ale nepodepsal jsem se. Já vím, že to zní divně. Nepodepsal jsem antichartu. Dokonce já jsem hájil ty, co jí...
A co teda tady děláte?
Nevím. Já
vůbec... To nepamatujete. Ne. Čili jste říkali, že se otočili a šli jste pryč.
Odešli
jste jsme. A tady stojíte vedle Karla Gotta a tohle je fotografie z aktu podpisu anticharty.
No a tak to znamená, že jsem ruce pero, že jsem to podepsal.
Takže jste... Jako v tu chvíli, jako
Vytratili jsme se.
To jako pero jako položil a odešel jste? To by ani nešlo.
Asi ano.
Vy jste říkal, že u chodu jste se otočili a šli jste pryč. Tady stojíte
ne,
na archi.
Ne, my jsme odešli ze sálu, my jsme se vytratili z toho sálu. Po určitý době jsme zmizeli. Škoda, že nemáte ty archy, tak byste viděla, že to není můj podpis, ani Schlingrův.
Nechával jste si ho jako ověřit?
Já vůbec nevím, že takový dokument někde existuje.
Asi by dohledání byl. Víte, já nevím, jestli jste ji podepsal nebo ne, stojíte nad archem, kde se podepisuje anticharta, ale proč byste to třeba neřekl? Tak třeba to pro vás byl legitimní
postoj,
Havel vám třeba vadil a vadili vám v té době ti lidé, proč to vlastně neříct?
Ale mě nevadili ty lidi, já jsem prostě za komunistů, když já byl ve vězení, jestli to nevíte, já jsem dostal 3 roky za urážení předsedů strany a vlády, za podrývání státu socialistické soustavy, já byl v báni, v Ruzini a vy se mě ptáte, jestli v duchu jsem třeba, ne,
nikdo
nebyl větší antikomunista než rokoví hudebníci.
Já vím, podepsal nebo nepodepsal jste antichartu?
Prosím vás, jaký význam přikládáte té antichartě? Je to listina zrady, nebo co to je? To je jediný, na čem se sluníčkáři točí.
S tím se musíte vyrovnat vy sám, to není otázka na mě. Já se jen ptám na to, vzhledem tomu, že máte v programu, že chcete šířit jen pravdu, tak jestli jste podepsal nebo nepodepsal antichartu, když tady máme fotografii, kde stojíte s perem vedle Karla Gotta. Vy říkáte, že jste odešel a já to respektuji a nezbývá mi, než vám to tady věřit.
Já jsem stál vedle Gotta s perem mnohem častěji než na téhle fotografii, ale to neznamená, že držím tušku, že jsem to ještě paní redaktorko, buďme takhle, kdybychom to pitovali, jak se podepisuju, tak řeknu, dostala jste mě, ale tohle to...
Já jsem vás nechtěla dostat, já jsem se skutečně... Ne, pane
chtěla.
Čechu, já jsem se vás chtěla
zeptat. A teď to chvilku vypadalo, jako jste... že jste mě dostala, no tak fotografii s perem jsem nečekal, ale znova opakuju, antichartu jsem nepodepsal.
Já nevím, co byste ho měla, abych vás chtěla dostat. Já jsem chtěla získat odpověď na otázku, jestli jste podepsal antichartu, když tahle fotografie vypovídá o tom, že při tom aktu jste a když v programu zkrátka a vůbec ve svém osobním životním postoji říkáte, že rád šíříte pravdu.
Rád.
V tuhle chvíli šíříte pravdu.
Ano, a budu.
Tak. Neziskovky ne vyhnat. Další z vašich výroků, co vám na neziskovkách vadí, nejsou pro občanskou společnost důležité?
Já myslím, že polovina z nich určitě ne. Já bych byl velmi skoupej v poskytování prostředků neziskovým organizacím. Já říkám, co bych jediný, jak si preferoval, jsou organizace, které se starají o nemocný, o děti a o kulturu. Všechno ostatní je prostě, stojí to stát strašně peněz a já nevěřím na efekt těch neziskovek. Já si dokonce myslím, že to ani nejsou ziskovky. To jsou ziskovky. Ne,
kolik výročních zpráv neziskovek jste četl, že víte, že jsou to ziskovky? Kolik jste jich přečetl?
Seznámil jsem se s částkou, která teď ze mě nedostanete, ale která je vynakládána, na kterou dostávají neziskovky. Když to jsem to četl, viděl jsem ten seznam a to hrůzný číslo, tak jsem říkal, sakra, my jsme velkorysí.
A to byl zisk podle vás, to, co jste četl? To, co jste viděl, to byl zisk, myslíte?
Ne.
Výroční zpráva se skládá.
To bylo to, co stát dává neziskovým organizacím. Mm-hmm. Jak je kontroluje a jestli je kontroluje, to já nevím. Předpokládám, že ano.
No a víte, jaká nezisková organizace v Česku dostává nejvíce právě z rozpočtu?
Ne, povězte mi to.
Je to Česká fotbalová asociace, v roce 2015 to bylo 337 milionů, na druhém místě je Česká unie sportu a na dalších Český atletický svaz anebo Český olympijský výbor. To jsou všechno sportovní organizace.
Tak teď vám přiznám, že teď jste mi dostala, teď jste bodovala. Sport je moje slabost a já myslím, že peníze investované do sportu, ale ono těch neziskovek tam byla celá řada, to dokonce nebyla strana A, to byly 2 stránky A jedničky a ten sport, ten jsem zapomněl říct, já bych sportovcům dával taky.
Takže byste zrušil jenom některé neziskovky, ty, které směrem ke sportu fungují, tak byste nechal. Protože mezi 10 nejštědřeji dotovanými neziskovkami je taky Horská služba anebo Slezská diakonie. Ty byste taky zrušil.
To je prospěšná organizace.
Tak proč to říkáte, že byste je zrušil, všechny neziskovky?
Víte, kdyby jsme řešili tohle extra a já jsem si připravil ten seznam, tak byste viděli, jak silně bych ho proškrtal, ale já jsem na tuto otázku nebyl připravený, proto vám nemůžu říct, ale vím, že když jsem to viděl, že něco mě zbarvilo tvář do ruda, některé ty neziskovky.
Já jsem vás nechtěla nachytat, já vycházím jenom z vašeho programu. V programu SPO se píše, sport a tělesné aktivity občanů jsou neopominutelným fenoménem občanské společnosti s prokázaným příznivým dopadem na rozvoj ekonomiky. Takže to nebylo, že bych vás chtěla tady zkoušet z toho, která neziskovka v Česku bere nejvíc peněz, ale máte to spojeno se svým programem a vy říkáte zrušit neziskovky.
Já jsem to nemenoval ten sport, ale já bych třeba preferoval i vážnou hudbu. Já bych preferoval prostě státní divadla, státní operu, všechno, co není výdělečně činný a co má nějakou uměleckou hodnotu. Neplatil bych prostě věci, které jsou komerční. Mě nedal nikdo nikdy ani korunu na moji činnost. Já nevím, proč bych měl dávat peníze na rozvoj kinematografie, když ta kinematografie točí komedie. Víte, co mě uráží na naší kinematografii? Nikoho vůbec nenapadlo za celou tu dobu, aby natočil něco o českých legiích v Rusku, o našem nejslavnějším vojsku. Bez českých legií by nebyla naše republika. Kdyby se Masaryk nemohl pochlubit úspěchama naší armády, zaregistroval se nějakou zprávu, že by někdo, aby mladí lidi věděli vůbec, co to je, když to vůbec nevědí o tom nic.
Alexander Heil třeba pořádá nejrůznější výstavy směrem právě k ruským legiím. Některé takové aktivity jsem v Praze zaznamenala, dokonce jsem je i viděla.
To je málo.
Pane Čechu, řekněte mi, kolik si myslíte, že dostanete procent ve volbách?
Paní doktorko, já myslím, že se určitě budeme blížit 5%.
Podle vás se nedostanete do sněmovny?
No, chtěli bychom, ale hledajte, v politice je možný všechno. Zatím máme výsledky dobrý, já jsem trochu pověrčivý, já nechci to zakřiknout, ale já myslím, že my jsme v podobné situaci, jako je pan prezident Zeman. Lidi se bojí agresivních sluníčkářů a eurohujerů a bojí se říct v anketě, že ho zvolej. Bojí se, neřeknou to, ale pak ho tam hodějí. A já doufám, že tak to dopadne i ze stranou práv občanů, že nás do průzkumu nenahlásí, ale do urny nás hodějí.
Volební lídr SPO František Ringo Čech byl hostem DVTV. Děkuji vám.
Taky, nashledanou.